Virðulegi forseti, þegar ég notaði orðið samstarfsverkefni að þá átti ég við það verkefni sem er framundan við að kanna hvort að þessi lög þjóni sínu tilgangi, þurfi að breyta, þurfi að laga, aðlaga, rýmka heimildir, þurfi að beita viðmiðunarmörkum og svo framvegis. Það leiti ég á sem samstarfsverkefni, þeirra sem koma að, sem lögin lúta að og löggjafans. Þannig að, og í gegnum framkvæmdarvaldið að sjálfsögðu. Þannig að, það getur verið að það orðið eigi ekki við í þessu tilviki, það getur verið, en það er það sem ég myndi af mistakosti í minni ræðu. Ég líti ekki svo á að við sem að biðla hér til áhættu fjármagnsins. Nei, ég er heldur við erum fyrst og næst að hvetja til þess að áhættu fjármagnið og við erum að styrkja þá viðleitni að áhættu fjármagnið geti leitað inn í einhver ákveðin verkefni, þar að segja að styrkja nýsköpun í þessu landi. Og til þess erum við að búa til skatta afslátt. Ákveðin menna að styðja ákveðina gerða atvinnustarfsemi í þessu landi sem við þurfum að efla nú um stundir.
Háttvirtur þingmaður Pétur